Jeff Leyer, Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadırlı dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 7-nji awgustu, Hepdäniň çarşamba günü. Sünki programamyzda Türkmenistanda ýetimler öýünde ulalanlar garylar öýüne düşýär. Daýatlar prezident häkimleri bellemegiň köni tejribesinden el çekmelidigini aýdýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 6 avgusta erden Ukrainanın hova hücumundan qorunus ulgamları, Rusiyanın atan 15 dronunu ve göyveren 6 raketasından 4-sini urup düşürdi. Bu arada Ukrainanın harva hova güçleri xabar verdi ve urlan raketaların ikisinin Iskander, beylik ikisinin hem KH-59 kısımlı kanatlı raketaları bolondoğunu belledi. Demirazı gün doğurdaki Harkiv regionunun häkimi Rusiyanın zarvaları sebäpli sebitin etraplarının birine zeper yetendigini aýtdy. 6 avgusta Rusiyanın Kursk regionunun üstünde 26 dron uruldy dip sebitin häkiminin wezipesini yerine getirji Alexey Smirnov aýtdy. Ol urulan dronların yere gaçan galyndylar sebäpli Sudzha şäherinde 5 adamın yaralanandygyny hem sözüne goşdy. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev güýzde Türkmenistana sapar eder. Göz öňünde tutulan sapara taýýarlyk barada 5 avgustda prezident Serdar Berdimuhammedowyň özüniň gazak kärdesi bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında maslahat edilipdir. Mümkin saparyň tahkik seneti aýdyňlaşdyrylmaýar. Resmi maglumata görä Tokayev Berdimuhammedowy Qazaqstana sapary bilen gelmäge hem de Şükepde Astanada geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň liderleriniň 6-njy konsultativ duşugyna we Merkezi Aziýa Japonya dialogunyň 1-nji sammitine gatnaşmagy çagyrypdyr. Kırgızstanda prokurorlar Biskeğin sudundan merhum cenayet kittesi Kamçı Kulbayev'in ecesi Maya Aliyevani hapa pulları yuvmakta güneli tapıp 10 yıl türme tutuluğuna hüküm etmegini sorudular. Bu arada 5 avgusta aklı uçı Baktibek Cumasov Azatik Radyosuna mälim etdi. Kolbayev 2023-nji ýylyň oktýabrynda Biskekde polisiýanyň geçiren ýürite operasiýasynyň dowamında öldürilipdi. Ol Evraziýada nese gaçakçylygy bilen meşgullanýan dogonlaryň halkasy diýilip atlandyrylan torun ýol wasyty bolupdy. Qazaqstanyň Kastanay regionynyň bir owusunda 13 sygyryň daly kesilinde ýulgundygy anyklanandan soň ýylatdy nokot karantina ýapyldy. Bu warda 6 avgusta regionynyň veterineriýa bölümi Azatlyk radiosyna aýtdy. Maglumatda 15 günlük karantin möhletiniň sygyrlar ölen halatynda uzaldyljakdygy bilinilýär. Owanyň ýaşajylarynda geçirilen testlerde sarybas kesili ýüze çykarylmandyr. Jandarlaryň bu kesele zäherli otlardan we toprakdan ýulgandygyny ýygnaýar. Munyň bu sebitde näme ýüze çykandygy barada düşündiriş berilmeýär. Amerikanyň ýokunç keseller gözegçilik we öňüni alys merkeziniň maglumatyna görä, egerde antibiotikler bilen bezergi berilmese, bu virus ölüme hem getirip bilýär. 5 avgusta Bangladeşin premier-ministri Şeyh Hasina yurtta demonstrantları daratmak çayarlarında yüzlerce adamın öldürülmeğinden son vezipesinden çekildi ve yurdu terk etti. Protestler ilk başta girdilen iş kvotalarına karşı nagililik bilen başlandı. Sonu bilen hem premier-ministrin çekilmeğine çağırışları bilen devam etti. Mahalle hiç ili qarşılıqsız Qasan prezident rezidensiyasına kürsap girdi ve mebelleri, televizorları çıkardı. Hasinanın qaçmağı bilen onun hakimet basındaki 2. 15 yıllık möhleti tamamlandı. Ol sonki 20 yılın devamında atasından miras qalan siyasi harekete yol vasılıq edipdi. Armiyanın başlığı geçiş hükümetinin esaslandırılacaktığını mälim etdi. 6 avgusta Japonya'nın Hiroshima şehrinin häkimi Ukrayna'daki ve Gaza'daki urşların dünyada korkuyunu ve ınamsızlığı yitileştiriyendigini aýtdy. Kazumi Matsui bu varada 1945 yılın 6 avgustunda Amerika'nın Hiroshima şehrine amala asıran yadro hücumunun pidalarını hatırlamak çaresinde çıkış etdi. Sol vakada 145 000 töwereği adam helak bolupdy. Rusiyanın Ukrayna hücumi ve İsrail bilen Palestinanın arasındaki yağdayların yaramazlaşmağı, köp sanlı bir günə adamın ölümünü ve adatı durmuşun çağsamağına getiriyer deyip